Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 10 octombrie. La microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ne așteaptă răcoare aspră și astăzi, meteo, nu juridic, desigur, soarele cu dinți de peste zi va bate pe alocuri generos, dar ne va aminti totuși că treptat va avea doar un rol mai mult decorativ, până spre primăvară încolo.
Temperaturile mai la sud de capitală vor fi de 16-17 grade, în capitală se așteaptă o medie de 15 grade, iar de aici până în cea mai nordică localitate se va ajunge până la plus 13 grade.
Cum pot fi evitate deficiențele la punerea în aplicare a legislației în diferite domenii? Cum putem fi siguri că și la Briceni și la Cahul vor fi, dacă se va întâmpla, judecați la fel? Conform unei practici judiciare unificate, este oare benefică privarea de imunitatea judecătorilor sau sunt de preferat alte metode de combatere a corupției și incompetenței în justiție? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări în timpul convorbirii noastre de peste câteva minute cu domnul președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi.
Moldova este una din cele mai murdare țări din lume, declară Iulian Ciocan în rubrica sa tradițională Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii. Și tot atunci jurnal de corespondent cu William Totok, astăzi cu aveam premiera preelectoralei din Germania.
Dar, după obișnuință, mai întâi știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Rusia este îngrijorată de închiderea unor școli din Republica Moldova. Parlamentarii promit să facă ordine la Teleradio Moldova și Statele Unite impun noi sancțiuni Iranului. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Viceministrul de Externe al Rusiei, Grigori Karasin, s-a declarat îngrijorat de informațiile că în Republica Moldova s-ar închide școli cu predare în limba rusă. Potrivit agenției RIA Novosti, preluată de presa de la Chișinău, Karasin a spus că președintele rus Vladimir Putin a primit recent o scrisoare de plângere în acest sens din partea sătenilor din Olănești, raionul Ștefan Vodă. Karasin a mai spus că subiectul a fost discutat cu ocazia recentei vizite în Rusia a premierului Vlad Filat și că speră ca îngrijorările Moscovei să fie auzite la Chișinău. Parlamentarii au anunțat că vor analiza îndeaproape situația de la compania Teleradio Moldova după ce un grup mare de angajați s-au plâns că reformele stagnează și că instituția este în criză managerială și deontologică. Potrivit Publica TV, Comisia de Cultură din Parlament a făcut anunțul ieri după audierea directorului companiei și a unor angajați nemulțumiți. Aceștia au înaintat Parlamentului o rezoluție în care cer organizarea unui audit al companiei lor, dar și dizolvarea Instituției Publice Naționale a Audiovizualului și separarea televiziunii de radio. Speakerul Parlamentului, Marian Lupu, a reluat ideea că se pregătește un dialog între parlamentarii de la Chișinău și cei de la Tiraspol, în cadrul măsurilor de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Potrivit unui comunicat de presă de la Parlament, Lupu a făcut declarația cu ocazia întrevederii avută ieri cu Jennifer Brush, șefa misiunii OSCE în Republica Moldova. Potrivit aceleiași surse, Brush și Lupu au mai discutat, printre altele, despre respectarea drepturilor omului în Moldova, inclusiv drepturile minorităților naționale. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a semnat un ordin executiv care dă valoare de lege noilor sancțiuni împotriva Iranului, aprobate de Congres și semnate de președinte în vară. Sancțiunile își propun să descurajeze eventuala ambiție a Teheranului de a construi arma atomică. Anunțând semnarea ordinului executiv de către Obama, un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că sancțiunile deja aplicate Iranului au dat rezultate profunde și palpabile. Parlamentul European a publicat aseară așa numita listă scurtă a candidaților la premiul său pentru drepturile omului. Printre cei nominalizați se numără activistul din Belarus Ales Bialyatsky, trupa rusă feministă Pussy Riot și activiștii din Iran Nasrin Sotudeh și Jafar Panahi. Se crede că favoriții premiului Saharov sunt iranienii, care se bucură de sprijin în toate taberele politice din legislativul Uniunii Europene. Câștigătorul premiului, în valoare de 50.000 de euro, va fi anunțat la 26 octombrie. Și poliția britanică a spus că a arestat două persoane la aeroportul Heathrow din Londra ca parte dintr-o anchetă asupra unor deplasări în Siria în scopul susținerii activităților teroriste. Scotland Yard a spus că polițiștii antiterorism au arestat un bărbat și o femeie, ambii de 26 de ani, care au sosit la Heathrow din Egipt aseară târziu. Poliția nu a precizat dacă suspecții reveneau din Siria sau abia urmau să plece acolo. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org sau telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vorbim în această dimineață cu președintele Curții Supreme de Justiție, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Mihai Poalelungi. Domnule Poalelungi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule președinte! Curtea Supremă de Justiție publică diverse recomandări cu regularitate, ce pot fi văzute pe site-ul său, recomandări formulate, citez, în scopul unificării practicii judiciare în judecătorii și curțile de apel și pentru evitarea deficiențelor la punerea în aplicare a legislației în diverse domenii. Cum apar, cum sunt elaborate aceste recomandări, de către cine și cum se aplică, domnule președinte?
Problema constă în următoarele. Conform legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție, Curtea Supremă este obligată să unifice practica judiciară. Astfel, în primul rând, aceasta este obligația Curții Supreme de Justiție. Într-o doilea rând, este vorba de faptul că la momentul actual sau în ultimii ani, instanțele judecătorești au o practică divergentă, s-a ajuns la ceea că nu numai cetățenii nu știu cum trebuie să procedeze, dar nici judecătorii. Din care, considerente, am ajuns la concluzia că este necesar de a da aceste opinii consultative judecătorilor, dar publicate pe site-ul Curții Supreme de Justiție, care este public pentru toată lumea. Facem comunicate de presă, astfel ca toată lumea să cunoască care este opinia Curții Supreme într-un domeniu sau altul și ca să mutărăm practica divergentă, ca să fie adoptate hotărâri coerente și corecte în acest sens.
Domnule președinte, iertați-mă că vă întrerup. Recomandările așadar nu sunt, cum să zic, niște ordine de spre executare fără crâcnire. Este posibil ca eu, de exemplu, un magistrat să nesocotesc aceste recomandări la drept vorbind și la drept vorbind ce pot păți dacă, de exemplu, nu urmez aceste recomandări venite de la CSJ?
Formal, judecătorul poate să nu respecte aceste recomandări, dar aceste recomandări sunt așa numite opinii consultative. Este adevărat. Dar aceasta este obligația Curții Supreme, după cum am vorbit, de a unifica practica judiciară și în consecință, dacă judecătorii vor pronunța hotărâri care vor fi în contradicție cu aceste opinii consultative, înseamnă că hotărârea va fi atacată la Curtea Supremă, soluția va fi dată de Curtea Supremă, așa cum este scris, în felul în care este scris în opinie consultativă.
Dar cum apar, ca să revenim la subiect, la, cum să zic, la cursul firesc pe care l-am întrebat, cum apar și da, de cine sunt elaborate aceste recomandări?
Aceste opinii consultative sunt elaborate în cazul în care apar deficiențe la judecători în aplicarea legislației. Și atunci judecătorii Curții Supreme de Justiție studiază întrebări, legislația. Avem ședință comune a judecătorilor Curții Supreme de Justiție împreună cu profesorii de la Universitatea de Stat și după ce se adoptă o decizie asupra unei sau alte întrebări și publicăm aceste opinii consultative.
Domnule Poalelungi, am văzut câteva care mi s-au părut mai importante legat de construcțiile neautorizate, de exemplu, că nu ar trebui judecătorii neapărat să autorizeze astfel de construcții. Legat de sancționarea unor intrări în domiciliu persoanelor de către furnizorii de servicii, legat de loturi pentru construcții, Vreau să vă întreb, înseamnă asta că toate deciziile judecătorești, hotărârile, numiți-le cum credeți că e mai potrivit, pronunțate până acum erau oarecum ilegale în acest sens?
Nu pot să vă spun despre faptul că toate hotărârile erau legale. Dar cu părere de rău, în problemele în care, în domeniile în care dumneavoastră le-ați menționat, în Curtea Supremă a dat aceste opinii consultative și anume din motivul că sunt foarte multe hotărâri arbitrare. S-a explicat cum urmează să fie aplicată legislația în acest sens. Ori dumneavoastră vedeți și fără a cunoaște legislația, că avem o mulțime de construcții în Chișinău, care nu este clar cum li s-a permis, cine le-a permis și cum au fost construite. Ce se întâmpla în privința acestor construcții ilegale? O mulțime de construcții ilegale sau construcții legale, dar care nu erau primite în exploatare de către organele de administrație publică locală în legătură cu anumite neajunsuri, nu erau legalizate de către instanțele de judecată. Adică cetățenii își depuneau cereri în instanță de judecată și pronunța hotărâri de recunoaștere dreptului de proprietate, ceea ce contravine categoric legii.
Și ce facem cu acestea?
Poftim?
Și ce facem cu acestea care s-au pronunțat până acum?
Cele care s-au pronunțat până acum nu putem face nimic, ele sunt hotărâri irevocabile și pot fi retractate numai pe cale legală. Adică numai dacă vor fi temei pentru revizuire în condițiile legii actuale.
Cel puțin de acum încolo putem avea siguranța că vor fi examinate mai mult sau mai puțin corect.
Fiți sigur că vor fi examinate mai mult corect, nu mai puțin.
Ați publicat, domnule Poalelunge, opinia dumneavoastră în calitate de președinte al CSJ cu privire la privarea de imunitate în cazul unor infracțiuni a judecătorilor prin modificări operate la legislația statutului judecătorului. De ce ați recurs la această formă de exprimare a dezacordului dumneavoastră? Ce alte forme de contestare a unor amendamente mai are la îndemână CSJ? Pentru că este o opinie a dumneavoastră în calitate de președinte. Prin ce se deosebește, de exemplu, de celelalte recomandări pe care le face Curtea Supremă?
Am înțeles. După câte cunoașteți, au fost operate modificări în legislație și a fost ridicată imunitatea judecătorilor în anumite situații. În opinia mea și a colegilor de la Curtea Supremă de Justiție, operările modificate în acest sens sunt în contradicție cu articolul 6 și articolul 6 din Constituție și din Convenția Europeană. Aceasta, în opinia mea, va crea premise pentru acțiuni arbitrare și posibile să diminueze independența și imparțialitatea judecătorilor. În legătură cu ce, noi am contestat, am sesizat plenul, a sesizat Curtea Constituțională. Ulterior, eu am publicat și un articol câteva zile în urmă în acest sens. Este dreptul meu, ca și orice cetățean. În cazul dat l-am publicat ca președinte al Curții Supreme de Justiție pe site-ul Curții Supreme de Justiție. Da. Noi considerăm că este prematur ca judecătorul să fie lipsit de imunitate. Și vreau numai să vă închipuiți pentru un moment următoarea situație. Închipuiți-vă că în Moldova, la putere, vine un partid democrat, mai puțin democrat, nu are importanță, cu o persoană în frunte care are anumite aspirații dictatoriale. Închipuiți-vă ce se va întâmpla în situația cu care o avem noi acum, având în vedere nivelul de educație și instruire a populației. Eu cred că aceasta va periclita mult situația în sistemul judiciar.
Domnule Poalelunge, da. Ce se poate întâmpla sau ce se va întâmpla, de exemplu, dacă opinia dumneavoastră nu va fi auzită și modificările pe care le vizați ca motive periculoase pentru justiție vor rămâne în vigoare totuși?
Dacă Curtea Constituțională va respinge sesizarea, atunci Curtea Constituțională împreună cu legiuitorii își vor asuma responsabilitatea pentru consecințele acestei legi.
Se spune, domnule Poalelunge, că tentaculele corupției sunt atât de adânc împlântate în justiție, încât sunt necesare măsuri neortodoxe, extraordinare, poate ca și asta cu imunitatea. Dacă privarea judecătorilor de imunitate nu este bună, ce altceva se poate dovedi eficient și cu efect în acest sens?
Am înțeles. Flagelul corupției, în opinia mea, a afectat societatea întregime și alte ramuri a puterii de stat, numai puțin decât în justiție. Deci să vorbim că în justiție, iată, trebuie, la noi se creează o opinie în ultimul timp, că dacă înlăturăm corupția din justiție, atât, după aceasta o să trăim, Doamne ferește, ce de bine. Haideți să nu fim naivi și să vedem realitatea care este. Dumneavoastră toți înțelegem că nu este adevărat în felul în care se încearcă a vorbi despre aceasta. Dumneavoastră ați observat că în ultimul timp sunt întreprinse o serie de măsuri ca situația în justiție să fie echilibrată, să fie corectată.
Vorbiți despre, am văzut o știre despre un judecător care și-a dat demisia după ce a fost constatat că nu și-a declarat corect averea. Despre astfel de măsuri vorbiți?
Și de aceste măsuri inclusiv, plus aceste avize consultative și altele. Chiar dacă să vorbim de acești judecători, pare mi se dumneavoastră până acum sau cetățenii țării noastre nu au auzit ca judecătorii Curții Supreme binevol să plece de la Curtea Supremă.
Corect, da. Dumneavoastră, curățirea stupului nu trebuie să echivaleze cu nimicirea acestuia. Spuneți chiar dumneavoastră cu referire la metodele de combatere sau de asigurare a combaterei corupției și incompetenței în justiție. Dumneavoastră optați, de fapt, pentru ceea ce considerați că este cea mai bună soluție pentru curățarea sistemului și această soluție ar fi reevaluarea tuturor judecătorilor și investirea cu dreptul de a judeca doar a celor care întrunesc toate criteriile, competență, integritate morală, profesională și așa mai departe. Bine, reevaluare să fie, domnule președinte, dar cine să o facă? Altfel spus, cine să fie judecătorii judecătorilor în această privință? Pentru că deseori de la asta și începe în diverse domenii, nu numai în justiție.
Noi trebuie să înțelegem în primul rând că în Republica Moldova, noi cei care locuim aici, trebuie să facem ordine și nu așteptăm să ne vină englezi, francezi, să mai nu știu cine, germani, să ne facă ordine. Nu va fi asta și nu va fi niciodată ordine. Trebuie să ne facem ordine singuri acasă, așa cum suntem noi. Și credeți-mă că ca persoana care am lucrat în Europa, nu suntem noi mai puțin calificați, mai puțin mai răi ca cei din Europa. Trebuie să ne apucăm de lucru și mai putem să vorbim. Adică vorbesc de judecători și de ceilalți, nu de jurnaliști, că la voi vorbitul este profesie.
Nu, și în cazul jurnaliștilor, vă asigur, domnule președinte, că se pun cam aceleași probleme sub aspectul, cum să zic, competenței și integrității etice, deontologice, de care vreți. Totuși, cine, în opinia dumneavoastră, va trebui să reevalueze judecătorii dacă se ajunge eventual la aplicarea recomandării dumneavoastră în acest sens? Tot judecătorii, cum se va selecta acest juriu, ca să spunem așa, care va da verdicte, exprimându-mă așa, în privința colegilor lor?
Da, am înțeles. Dumneavoastră știți că a fost adoptată legea cu privire la evaluarea și cariera judecătorilor, care va intra în vigoare peste vreo lună și ceva. Acolo este prevăzut că care este componența, legea stipulează cine vor fi în componența acestei comisii de evaluare și de cariera judecătorilor, ca să spun că ceva cardinal se va schimba în comparație cu legea cu privire la colegii de calificare și atestare a judecătorilor, nu cred, dar dumneavoastră vedeți că ceea ce se întâmplă în ultimul timp este lucrul aceluiași Consiliu Superior al Magistraturii, care și există de vreo 3 ani și ceva.
Da, e limpede. Domnule președinte, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la această emisiune a Europei Libere. Sperăm că și în continuare vom avea întâlniri cu dumneavoastră, pentru că au rămas în afara acestei discuții mai multe aspecte, mai multe probleme pe care ar fi bine să le cunoască orice cetățean. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, a fost președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Viceministrul de Externe al Rusiei, Grigori Karasin, s-a declarat îngrijorat de informațiile că în Republica Moldova s-ar închide școli în limba rusă. Potrivit agenției RIA Novosti, preluate de presa de la Chișinău, Karasin a spus că președintele rus, Vladimir Putin, a primit recent o scrisoare de plângere în acest sens din partea sătenilor din Olănești, raionul Ștefan Vodă. Parlamentarii au anunțat că vor analiza îndeaproape situația de la compania Teleradio Moldova, după ce un grup mare de angajați s-au plâns că reformele stagnează și că instituția este în criză managerială și deontologică. Potrivit Publica TV, Comisia de Cultură din Parlament a făcut anunțul ieri, după audierea directorului companiei și a unor angajați nemulțumiți. Speakerul Parlamentului, Marian Lupu, a reiterat ideea că se pregătește un dialog între parlamentarii de la Chișinău și cei de la Tiraspol în cadrul măsurilor de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Potrivit unui comunicat de presă de la Parlament, Lupu a făcut declarația cu ocazia întrevederii avute ieri cu Jennifer Brush, șefa misiunii OSCE în Republica Moldova. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a semnat un ordin executiv care dă valoare de lege noilor sancțiuni împotriva Iranului, aprobate deja de Congres și semnate și de Obama în vară. Sancțiunile își propun să descurajeze eventuala ambiție a Teheranului de a construi arma atomică. Parlamentul European a publicat așa numita listă scurtă a candidaților la premiul său pentru drepturile omului. Printre nominalizați se numără activistul din Belarus, Ales Bialyatsky, trupa rusă Pussy Riot și activiștii din Iran, Nasrin Sotudeh și Jafar Panahi. Se crede că favoriții premiului Saharov sunt iranienii. Poliția britanică spune că a arestat două persoane la aeroportul Heathrow din Londra ca parte a unei anchete asupra unor deplasări în Siria în scopul susținerii activităților teroriste. Scotland Yard a spus că polițiștii antiterorism au arestat un bărbat și o femeie, ambii de 26 de ani. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revista presă acum. Site-ul înprofunzime.md scrie că un judecător de la Curtea Supremă și-a dat demisia după ce un raport făcut de Serviciul de Informații și Securitate a scos la iveală faptul că acesta a tăinuit o parte din avere. Potrivit reporterilor, cazul a fost examinat de Consiliul Superior al Magistraturii. Valeriu Arhip nu ar fi trecut în declarație o întreprindere care figurează pe numele soției și o casă a fiului său. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul dezbate ceea ce autorul numește viermuiala de pe stânga eșichierului politic, care ar trebui să îngrijoreze în opinia lui Tănase. El observă o frază a liderului PCRM Vladimir Voronin în mesajul de salut adresat de acesta liderului de la Kremlin Vladimir Putin în legătură cu jubileul de 60 de ani. Sunt sigur, afirmă Voronin, că acea sârguință pe care o depuneți în dezvoltarea Federației Ruse va sta la baza recăpătării numelui de altă dată al țării pe care o conduceți. În opinia lui Tănase, traducerea în gheață a acestei urări ar însemna refacerea URSS, recuperarea de către Rusia a teritoriilor pierdute, reincorporarea lor în Marea Rusie pentru a recăpăta numele de altă dată al țării, Imperiul Rus. Voronin nu este singurul politician moldovean care dorește Rusiei să-și recapete numele de altă dată, mai observă Constantin Tănase și continuă. Toată stânga politică de Moldova, deschis sau mai voalat, lucrează anume pentru acest ideal național, între ghilimele. Iată de ce bucuria unora că PCRM se destramă mi se pare o bucurie proastă dacă nu se realizează cum și cine fructifică politic consecințele acestei destrămări, conchide comentatorul. Într-un interviu pentru Adevărul, fostul reprezentant special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Mijei, s-a referit la dialogul Alianței pentru Integrare Europeană cu opoziția comunistă. Deși democrația în Moldova funcționează, ea este împovărată de dinamica Alianței, care încă se teme de fantoma lui Voronin, crede Mijei. În același timp, opoziția comunistă nu dă dovadă de un comportament cumpătat, obișnuit într-o democrație parlamentară, mai opinează diplomatul în interviul pentru Adevărul. Mai multe teme vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Credem, vă stat, dovlecei asta să așa e lungi. să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre gunoaie, murdărie, insalubritate am vorbit atâta în ultimii ani, încât încep să am visuri cu nămeți de plasticuri chiștoace, cutii de conserve spintecate și resturi de mâncare. Trăim ani de zile, o spun pentru cei care încă nu au realizat faptul evident, în una din cele mai murdare țări din lume. Când zic asta, nu mă refer neapărat la tonele de deșeuri aruncate la îndala. Acestea ar putea fi mai impresionante altundeva, ci la arealul cucerit de gunoaie. Aici, în țara oamenilor frumoși și harnici, vorba foarte reușită a unui ex-președinte, murdăria e pretutindeni, de la tufare din curtea blocului până la câmpiile mănoase din provincie. Acum, iată, aflăm de la ministrul mediului că Moldova are un număr exagerat de mare de gunoiești, vreo 1900, deși potrivit standardelor europene ar fi trebuit să fie nu mai mult de 10. Și asta pentru că în ultimele două decenii s-a promovat o politică greșită, aceea care impunea fiecare localitate să aibă cel puțin o gunoiește autorizată. Autorizațiile se eliberează și acum, iar dacă mai punem la socoteală și gunoieștile neautorizate, e cazul să ne se ridice părul măciucă. Moldova e o țară împestrițată de gunoiești. Deșeurile sunt aruncate unde vrea mușchiul omului. Starea asta, de fapt, e o consecință firească a haosului și decăderii morale care s-au înscăunat aici din 91. Nu ne-am ocupat în acești ani nici măcar de ceea ce ne era la îndemână. Nu am investit eforturi și bani nici măcar în curățarea patriei. Ori, într-o țară în care marile performanțe economice și sociale nu se prea întrezăresc la capătul tunelului, curățenia, salubritatea, dezinfectarea ar fi trebuit să fie prioritatea number one. Pe această bază a curățeniei s-ar fi putut construi în timp ceva durabil, pentru că un spațiu curat, aranjat, oricât de sărac ar fi, impune un soi de rigoare și responsabilitate. Nu am făcut însă mai nimic în această direcție. Ne mișcăm buimaci printre grămezi de gunoaie. Bine ați venit în groapa Culături, stimați oaspeți ai țării!
Jurnal de corespondent acum cu William Totoc.
Germania a intrat în faza preelectorală. Anul viitor vor avea loc alegeri generale. Confruntarea va avea loc între creștin-democrata Angela Merkel și social-democratul Peer Steinbrück. Indirect, a și început lupta între cei doi, deocamdată doar prin critici, polemici și acuzații contra candidatului social-democrat în vârstă de 65 de ani, considerat un pragmatic și un reprezentant al grupului de dreapta din cadrul partidului său. Imediat după ce Steinbrück a fost desemnat, acesta a intrat în vizorul adversarilor săi politici. Între altele, i s-a reproșat că ar fi încasat onorarii exorbitante din partea unor asociații ale oamenilor de afaceri și bancherilor, în fața cărora a ținut conferințe și prelegeri. Potrivit presei germane, sumele încasate în ultimii 3-4 ani s-ar ridica la cel puțin 1 milion de euro. Secretarul general al Uniunii Creștini Sociale Bavareze, Dobrindt, l-a calificat pe Steinbrück drept o persoană iubită de către speculanți. Un atac similar l-a lansat și liderul postcomuniștilor din partidul stângii Kipping, care a spus, într-un interviu acordat ziarului Die Welt, că Steinbrück nu este altceva decât un apendice al lobbyiștilor. Steinbrück, ex-ministrul de finanțe în guvernul de coaliție condus de Angela Merkel, a respins toate acuzațiile, afirmând într-un interviu radio că nu poate fi considerat o slugă a capitalului, precum încearcă să acredizeze unii, insinuând că ar fi încercat să ascundă veniturile suplimentare. Candidatul a mai spus că nu își poate reproșa nimic, iar faptul că a primit onorarii pentru conferințe nu este ceva ilegal. Totodată, el a spus că toate aceste venituri nu au fost ascunse parlamentului. Într-un talk show difuzat de televiziunea publică, Steinbrück a respins încă o dată acuzațiile. În același timp, a respins speculațiile că după alegeri el ar opta pentru o alianță cu Uniunea Creștin-Democrată a Angelei Merkel. E vizibil de pe acum că acest guvern federal nu va mai fi confirmat anul viitor. Noi nu urmărim să fie înlocuit doar parțial, ci să fie înlocuit cu un guvern de coaliție social-democrat-ecologist, a afirmat Steinbrück deja imediat după ce fusese desemnat de către social-democrați. Totodată, el a exclus categoric o alianță cu postcomuniștii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii, iar noi, Alexandru Canțăr și Liliana Bărbăroșie, vă mulțumim pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă spunem la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.